Kwadu mu ngi dëkk quartier périphérique de la ville. Toll ci 13 ans, mu ngi fréquenté classe CM2. Ba paré Omar mi liggéey ci benn agence bu nekk ville moo koy encadré ci njàngam. Ci 3 mois, Kwadu ak Omar dañu minante bokku jigéen gi da ko daan laaj xaalis pour jënd añ ci école bi. Waa classam avertir nañu Kwadu, waaye terewul ni mbëggeel mujj na am ci diggante Kwadu ak Omar.
Salaamaaleykum Kwadu, yaa ngi si jàmm?
Déedéet Omar, nekkuma si jàmm.
Kwadu, lan moo xew?
Sama yaram neexul, damay feebar rek te damaa yaakaar ni dama ëmb.
Lan? Dégguma bu baax?
Dégg nga bu baax li ma la wax, nee naa la dama ëmb.
Kwadu, da ngay kaf wala? Wax ma léegi kan moo la ëmbal?
Déedéet, lii mënul nekk, ku la bàyyi.
Déet Kwadu, bul ma indil benn problème.
Mais Omar, sañoo loolu, ku la bàyyi nga wax ni ëmbalooma.
Du man maa la ëmbal. Bàyyi ma tout tranquille Kwadu.
Xameetuma la Omar, da nga maa nax ba pare trahir ma. Oo, ci yàlla.
Bés bu nekk Kwadu day feebar, biir bi di gën a rëy. Dafa mujjee bàyyi école ndax dafay rus moromam yi bu ñu ko gisee di ko jugé. Biir këram moom ak waajuróom yi neexootuñu. Kenn faaleetu ko, te loolu daf ko metti. Papam sax génne na ko ci kër gi.